Sveicināti, mīļie radioklausītāji. Iesāksim šo
svētbrīdi ar lūkšanu un aicinu arī jūs pievienoties. Mīļais dabas tēvs, mēs nākam tev priekšā ar pateicību par visu, ko tu dari mūsu dzīvēs, ka tu esi ar mums, ka tu sargā mūs, ka tu svētī mūs, ka tu veido mūs, ka tu mīli un ka tu izlai daudz svētības par katru vienu no mums un ka mēs varam būt tavi bērni un ka mūsu mājas ir debesīs, kur Jēzus aizgāja arī sagatavot mums māju vietu un ka mēs esam tikai ceļinieki šeit, bet mūsu patiesās mājas ir debesīs kopā ar tevi, tēti. Tāpēc es pasakos kopā ar visiem radioklausītājiem. Mēs pasakamies tam, mīļais debes tēti, ka tu esi ar mums, ka tu sargā un mēs lūdzam arī, ka tu šajā vakarā uzrunā katru vienu no mums, ka tu dod mums vairāk, kā saka, piedzīvot tevi, sajust tevi, saņemt no tevis iedrošinājumu, uzmundrinājumu, pamācību, visas šīs lietas, kas nepieciešamas mūsu garīgai augšanai. To mēs visu lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Jā, un iesāksim arī ar vārdu, ar tēmu, ko es esmu sagatavojis, un šodien arī man ir iespēja padalīties ar jums, mīļie radioklausītāji, es ticu, ka jūs arī tiksiet uzrunāti. Un šo tēmu, šo vārdu nosaucu šādi – drosme kļūdīties. Un kāpēc es tā nosaucu? Tāpēc, ka es esmu ievērojis, ka mums kā cilvēkiem, gan kristiešiem, gan vienalga arī tiem, kuriem nepazīst Dievu, bieži vien ir bailes kaut ko mēģināt jaunu, kaut ko darīt jaunu, vai vienkārši iet uz priekšu dzīvē, iet tālāk no spožuma spožuma, iet tālāk tā kā kaut kādā savā dzīves gājumā. Tieši bailes ir no tā, ka mēs varam kļūdīties, ka mēs varam kaut ko izdarīt ne tā, un tas būs varbūt mēs kļūsim par izsmieklu citu acīs, vai arī attiecīgi kopā mums padomās, un kā mēs jutīsimies, un šīs bailes no kļūdām attur izaugsmi, attur šo iešanu uz priekšu, attur no kaut kādu jaunu, inovatīvu soļu speršanas. Bet es ticu, ka Dievs mums dod drosmi, iet uz priekš drosmi kalpot, drosmi meklēt sevi, drosmi atklāt savu potenciālu, drosmi iet no spožuma uz spožuma, iet dziļāk savā aicinājumā, iet tālāk un normāla daļa no tā visa ir arī kļūdes. Un ja mēs uzskatīsim, ka kļūdes nav nekas briesmīgs un ka kļūdes tas ir normāli mūsu dzīvē pieļaut, tad arī attiecīgi ir vieglāk izlemt šos te, spērt šos soļus nezināmajā virzienā, spērt kaut kādās riskantās vietās, kur mēs nezinām, kā mums sanāks, bet varbūt tu jūti, vai es jūtu, ka mēs jūtam, ka Dievs mūs uzrunā iet tālāk un tajā brīdī nenobīties, ja mēs jūtam, ka Dievs mūs uzrunā spērt soli uz priekšu, kā arī Pēteris pats bija drosmīgs vīrs un arī viņš redzot Jēzu ejot pa ūdens virsu, viņš sauca, vai es varu arī iet, un viņš spēra šo soli nezināmajām, viņš spēra soli un nebaidījās kļūdīties, viņam bija drosmi iet pa ūdeni, viņš arī, tāpēc viņš bija vienīgais, kas no apustuļiem gāja pa šo ūdens virsu. Un es ticu, ka mūsu starpā ir daudz tādu Pēteru, kas arī spēja tikt iedrošināt, un es jūs iedrošinu, un es ticu, ka Dievs jūs iedrošina būt drosmīgiem un spērt soļus tur, kur Dievs jūs aicina iet, un varbūt liekas citreiz, varbūt tas nav Dievs, vai tas ir Dievs, un mēs lūdzam, un it kā liekas, ka Dievs mums uzrunā spērt kādus soļus uz priekšu mūsu dzīves gājienā, spērt soļus tālāk, lai mēs varētu sasniegt vairāk un iet tālāk, un dažreiz ir šīs lielās bailes, ja nu nesanāks, ja nu es izgāzīšos un to redzē, un vistrakākais, ja liekas, ka vēl to redzēs citi, tad pavisam es zinu, ir grūti spert tādus, kā saka, ticības soļus, riska soļus, jo liekas, ko pa mani padomās, kā es izskatīšos situācijas, un arī manā dzīvē ir bijuši vairāk tādi momenti, kur es esmu spēris ticības soļus, jo man Dievs uzrunāja, Es ticu, ka Dievs man uzrunāja spērt šos soļus, iet kalpošanā un tajā brīdī, protams, man caur galvu gāja daudz domu, ko par mani padomās, ko runās par mani. Un vai man sanāks, vai es būšu pietiekami spējīgs darīt šīs lietas. Un visas šīs domas kā vētra gāja caur manu prātu un es redzēju pilnīgi, kā es varu tikt pilnīgi, kā saka, izsmiec un pazemots un kā saka, un justies ļoti slikti. Bet tajā pašā laikā, ja mēs uzticamies, ja mēs spēram un mēs ejam, un Dievam patīk, ka mēs ejam ticībā, ka mēs ejam, kā saka, paļaujoties uz viņu, ka viņš ir vienīgais, kā saka, avots, kas mūs spēja stiprināt, kas mūs spēja izvest caur šīm situācijām, tad arī Dievam tas ļoti patīk, un Dievs apbalvo šādas ticības soļus, un attiecīgi viņš ved uz priekšu, viņš ved uz jauniem līmeņiem, viņš ved uz jaunu spožumu, jaunu spēku, kur mēs atkal nonākam jaunā dzīves sezonā, kur mēs staigājam citā ietekmē, citā spēkā un citos augstumos, es teikšu tā. Es ticu, ka mēs neesam paredzēti dzīvot visu dzīvi vienā kaut kādā līmenī, vienā sezonā. Visa dzīve nav tikai sezona, kas ir, piemēram, tūkstneša sezona. Mēs ejam no spožuma uz spožumu, no spēku uz spēku, un tas man pēdējā laikā, es arī iepriekšējā reizi, ka biju šeit radio vakaras svētbrīdī es runāju par spožumu, spožumu ejot, un manā sirdī deg, ka mēs katru gadu kaut vai paskatoties atpakaļ, mēs redzam, ka mēs esam pagājuši kaut kur uz priekšu, ka mūsu dzīvē kaut kas ir izmainījies, ka mēs vairs neesam tur, kur mēs bijām, mēs esam pagājuši tālāk, mēs esam iegājuši jaunā spēkā, jaunā spožumā, jaunā godībā. Un tā es ticu, ka Dievs ir paredzējis, ka mēs ejam tālāk. Un bet bieži vien arī ir novērojams, jā, ka cilvēki var iestagnēt kaut kādā vienā līmenī, vienā sezonā, vai pat iet uz atpakaļ. Un tajos brīžos man gribas lūgt par šiem cilvēkiem teikt, uzticaties, esat drosmīgi kļūdīties. Labāk ir citreiz kļūdīties un varbūt kaut kur izgāsties un nesanāk nekā visu dzīvi domāt, kā būtu bijis, ja būtu bijis, ja es būtu pamēģinājis. Un es esmu tāds cilvēks, kas varbūt labāk kļūdīsies, bet mēģinās nekā, kā saka, dzīvos tādu nu, drošu dzīvi, tā kā teiksim, nu, pēdiņās drošu dzīvi, tā kā es labāk paskatīšos un padomāšu un varbūt es iešu. Man, ja Dievs man uzrunā, un es ticu, ja tas ir Dievs, tad es no visu sirds cenšos paklausīt un iet tajā virzienā. Jā, tāpēc arī, nu, vēlos akcentēt to, ka mums vajag būt neordināriem cilvēkiem. Mums nevajag palikt par tādu palēku masu, kas no dienas dzīvo vienu un to pašu dzīvi, ka mēs vienu un to pašu ejam gadu no gada un mūsu dzīvē nekas īpaši nemainās. Bet ka mēs izējam ārā no ordinārā, ka mēs sākam spērt soļus ticībā uz to, uz turienu, kur Dievs mūs vada. Un es ticu, ka mēs katrs sasniegsim savas virsotnes, sasniegsim savas apsolītās zemes, sasniegsim tās vietas, kur mūsu personība varēs uzplaukt, kur mēs, kā saka, ļausim sev uzplaukt kā ziedam, ļausim savai personībai realizēties tur, kur mēs esam šeit mūsu Latvijā kaut vai citur vienalga, ka Dievs mūsos ir ielicis, es ticu, katrā vienā milzīgu potenciālu, un es ticu, ka katrs viens, ja viņš iet savā maksimālajā šajā potenciālā, kāds viņš ir no Dieva radīts būt, mēs nesīsim svētību gan sev, gan savai ģimenei, gan savai valstī un savai draudzē un vispār kristietībai kā tādai, un mēs varēsim aizsniegt ļoti daudz cilvēks, ar katrs viens ar savām dāvanām, ar savām spējām. Kā jūs teicu, labāk ir mēģināt un kļūdīties, nekā visu mūžu domāt un baidīties, kas es esmu, kāds es varēju būt un ko es varēju sasniegt. Bez kļūdām mēs nekad nevarēsim uzzināt arī, kas mēs esam un kādas ir mūsu funkcijas, kādas ir mūsu dāvanas, kādi ir mūsu talanti. Un tikai mēģinot, skatoties, mēs varam ieraudzīt, kas mums padodas, kas mums nepadodas, kas mums sanāk un uz kuriem Dievs mūs ved. Un es arī savā dzīvē esmu ļoti daudz ko pamēģinājis un mēģinājis atrast sevi, kas es esmu un tāpēc savā īsajā vēl mūžā, šobrīd man ir 34 gadi, es esmu arī pirms es sāku kalpot kā mācītājs, es biju pabijis jau daudz dažādos darbos, daudz dažādās profesijās, meklējot sevi, meklējot to, kas es esmu. Un man bija iekšā, vienmēr iekšā šis nemieris tā kā atrast sevi. Es nevarēju palikt kaut kur, tāpēc, ka vienkārši tas ir tā vajag un tas ir normāli, bet es gribēju realizēt sevi, es gribēju sasniegt maksimālu potenciālu, es gribēju būt tur, kur es jutīšos laimīgs, tur, kur es jutīšos, ka jā, šī vieta ir man. Un jā, un pagājušie gadi, 4 gadus atpakaļ, aptuveni mēs sākām draudzi, es sāku kalpot kā mācītājs, un nebija viegli, jā, un šobrīd jau paliek ar vienu vieglāk un labāk, protams, bet es iegāju šajā savā aicinājumā, es sajūtu, ka tas ir tas, kam es esmu aicināts, un kas ir tas, kas man jādara šeit uz zemes, ko Dievs ir aicinājis man darīt. Un tāpēc, jā, šos 30 gadus pirms tam es meklēju sevi, es meklēju dažādās vietās, meklēju dažādos darbos un kalpošanās, meklēju sevi, bet visur es jūtu tādu kā nelīdz galam piepildījumu, un citās vietās pat izteiktu, kā saka, tādu negatīvu emociju, ka tiešām tas nav mans, tas nav priekš manis. Un tāpēc es arī varu teikt, bez upura nav uzvaras, jo upuris ir kaut kādā ziņā uzticēties, ticēt un paļauties uz Dievu un mēģināt lietas darīt. Tā kā mēģināt kaut ko jaunu, mēģināt meklēt, kas esi tu, mīļais radio klausītāji, kas ir mūsu dāvanas. Arī joprojām es dzīvē sastopos ar izaicinājumiem, kuros es eju, lai turpinātu augt. Tajā brīdī, kad mūsu dzīvē iestājas komforts, principā tajā brīdī mūsu dzīvē beidzās arī izaugsme. Tāpēc komforts ir tas, kas aptur izaugsmi. Un tāpēc, miļie radioklausītāji, es zinu, ka mēs visi gribam būt komfortā, un es arī gribu būt komfortā, bet es ilgi vienkārši tur nespēju pabūt, es kādu laiku es esmu, bet tad man gribas atkal jaunus izaicinājumus, man gribas atkal jaunus uzvaras, jaunus sezonus, jaunus līmeņus iet tālāk un sasniegt vairāk un vairāk. Jā, un bieži vien upuris ir mēģināt kaut ko jaunu un kļūdīties, jo kļūdīties mums nepatīk, un kļūdīties man nepatīk, kļūdīties nevienam nepatīk. Bet bez kļūdām nebūs arī uzvaras. Un tāpēc es gribu iemācīties pats un arī jūs uzmundrināt, ka mēs varam svinēt mēģinājumus. Kā tas ir? Tas ir pastīties uz šiem mēģinājumiem citādi. Pastīties uz to, ka ja es mēģinu kaut ko, ka tas nav tā kā milzīgs stress par to, ka es tagad kļūdīšos un es jutīšos slikti un man būs grūti, bet pastīties uz to pilnīgi citu skatījumu. Pastīties uz to, ka ja es mēģināju, tad es gāju uz priekšu, es darīju kaut ko labu, es darīju kaut ko tādu, kas manu dzīvi ved uz priekšu, kas manu dzīvi attīst, kas manu dzīvi atraisa un Dievs ved mūs uz priekšu un mēs varam pastīties to, ka mēs katru savu mēģinājumu varam svinēt, nevis tā kā nožālo, pat ja mēs kļūdījāmies, pat ja mums nesanāca, mēs varam svinēt savu mēģinājumu, tāpēc, ka ja tu mēģināji, principā, tu izdarīji kaut ko brīnišķīgu, tu pārkāpi pāri savai komforta zonai, tu pārkāpi pāri savai nedrošībai, pārkāpi pāri savām bailēm, Un tu vari svinēt savu mēģinājumu. Pat ja nesanāc, pat ja kļūdījies, tu vari nosvinēt to, ka tu esi pamēģinājis. Un to, ka tu zini, jā, varbūt tas tev nav, tas nav tavs, un tu saproti, tas nav tavs, bet tu zini, ka šī lieta nav tava. A varbūt šī lieta ir tava. Un tad tu vēl vairāk vari svinēt to, jo tu esi to atklājis, ka tev tas patīk, tev tas padodās, un tu gribi iet tajā vēl vairāk iekšā. Tu vēl vairāk gribi mācīties par to, tu vēl gribi apgūt to, un tu gribi piepildīties ar to, ja tas ir tavs. Bet jā, šīs lietas, kas ir mūsu, varbūt viņas ir mazāk, un vairāk būs šīs kļūdas, bet mēs varam svinēt mūsu mēģinājumus, tāpēc, ka tie ir svinību vērti, jo tu tajā brīdī pārkāpi sev pāri, un tu mēģināji. Tu nepaliki maliņā, tu nepagriezi muguru, tu neaizgāji prom, tāpēc tu vari sevi apsveikt ar to, ka tu mēģināji. Un es ticu, ka mūsu vidē, mūsu sabiedrība var rasties tāda kultūra, kur mēs mēģinām, un ka ir cilvēki, kas mūs iedrošina mēģināt, nevis cilvēki, kas aprok mūsu ticību, bet kas saka, jā, brāli vai jā, māsa, pamēģini, es nezinu, kā tas ir, varbūt es zinu, ka pie manas arī nāk cilvēki ar dažādām idejām, un man var likties, varbūt šī ideja īsti izklausās diezgan traka un nereāla, bet es negribu teikt neticības vārdus, es negribu teikt, man liekas, tev tur nekas nesanāks, un tas izklausās muļķīgi. Labā, ja es jūtu, ka man nāks tādas frāzes, es labāk paklusēju un saku, mēģini, varbūt tev izdodas, varbūt tu esi inovators, varbūt tu esi nākamais cilvēks, kas izgudro kaut ko jaunu, varbūt es to nesaprotu, bet varbūt Dievs atver tev kaut ko tādu. Izmēģini to, jā, ja nesanāks, viss kārtībā, es būšu ar tevi, es tev nepametīšu, es būšu tāpat tavs draugs, es tāpat tev palīdzēšu piecelties un būšu ar tevi kopā. Un es ticu, ka var rasties tāda kultūra, var rasties tāda, tāds veids, kā mēs dzīvojam, ka mēs viens otru iedrošinām, tā ka mums rodās kāda ideja, un ja mēs ar to padalāmies, ka nav šī opozīcija, kas uzreiz pasaka, ai, šito es vēl mēģināju, šī ideja es nestarbojuši, šis nedarbojuši, es nestrādā, tur sen jau viss ir izmēģināts, tā tas nedarbojas. Bet, ka mēs atļaujam cilvēkiem mēģināt, jo mēģināšana attīsta mūsu būtību, ka mēs pierodam pie izaicinājuma, mēs pierodam pie tā, ka kļūdīties nav nemaz tik slikti. Kļūdīties nav, ar kļūdām mūsu dzīve nebeidzās. Kļūdas īstenībā mūs veido, un mēs saprotam, jā, šis man nesanāca, bet es no tā kaut ko iemācījos, es no tā kaut ko sapratu, esmu iegūst kaut kādu atziņu, un es varu iet tālāk, es varu mācīties tālāk. Un tāpēc drosme kļūdīties, tā ir ļoti laba īpašība, ka mēs varam sev atļaut kļūdīties, ka mēs neesam perfekti, mēs zinām, es neesmu perfekts, es neesmu visu zinošu, visu spēcīgs, Dievs tāds ir, bet ja man Dievs uzrunā darīt kaut kādu lietu, ko varbūt neviens cits vēl nav darījis, vai arī uzrunā darīt kaut ko tādu, ko es pats pat nevarēju iedomāties, ka man tas būs jādara, ka es to darīšu, ka es dodu sev iespēju to arī pamēģināt. Un ja nesanāks, tad es būšu vismaz pamēģināšu. Es zināju, nu tad jā, tas tiešām nav, bet ja nu tas ir, ja nu man tas ir, un ja tas ir tas, kas man dzīvi pilnībā pagriezīs par 180 grādiem tajā virzienā, kur man ir jāiet, un es iegūšu sevi kaut ko tādu, ko es visu mūžu esmu gaidījis un meklējis, tad tā būs brīnišķīgākā diena tavā un manā mūžā. Pat ja tas varbūt pēc tam arī nāksies tur ieguldīties un mācīties un meklēt, bet tu būsi atradis savu aicinājumu, tu būsi atradis to, kam tu esi paredzēts uz šī zemes. Un vislabākā vieta uz zemes ir nevis Havaju salas, nevis Amerika, nevis Spānija vai vēl kāda skaista zeme, bet vislabākā vieta uz zemes ir būt Dieva gribā. Un būt Dieva gribā tas nozīmē meklēt to. Uzticēties Dievam, ka viņš sauc tevi, nāc man līdz, kā pārā no laivas, ka mums ir drosme mēģināt. Un pat, ja mēs kļūdīsimies, pat, ja mēs būsim kaut ko ne tā sapratuši, ka apkārtējie cilvēki mūs nevis apsmies, nevis pazemos, bet priecāsies kopā ar mums, jo es ticu, ka mūsu vidē var rasties šī kultūra, ka mēs svinam mēģinājumus, ka mēs svinam to, ka cilvēks kāds kaut ko pamēģināja, un vienalga kāds bija rezultāts, bet viņš pamēģināja, un viņš izdarīja šo riskanto soli un spēra nezinājumā un mēģināja, un ja nesanāca, nekas, tāpat mēs esam kopā viens ar otru, un mēs viens otru mīlam un atbalstam un ceļam. Un tāpēc šobrīd ātri gribu arī lūgt kopā ar jums par to, ka mums ir šī drosme mēģināt un drosme kļūdīties. Mīļais debes Tēvs, es lūdzu par katru vienu, kas šobrīd klausās. Pieskaries ar savu garu, pieskaries savu klātbūtni un dod šo drosmi katram vienam mēģināt. Drosmi kļūdīties, pat ja nesanāks, pat ja būs kaut kas ne tā, tu mūs nepametīs, tu mūs neatstumsi. Un es ticu, ka mūsu tuvie arī ar vien vairāk sapratīs to, ka ir labi mēģināt, ir labi iet uz priekšu un nekas, ja mēs, ka mēs kļūdamies, kad būs vienmēr kāds tūmā, kas tāpat mūs atbalstīs un būs ar mums kopā jebkuros brīžos un dot katram vienam šo drosmi, dot katram vienam šo redzējumu, uz kurien, ko pamēģināt, ko mēģināt. Un es ticu, Dievs, ka tu dod katram vienam šobrīd šo mērķi, šo vīziju, ko mēģināt. Kur iet un ko darīt. Un kad pēc tam ir drosme arī spērt šo soli ārpus laivas un izdarīt kaut ko jaunu, izdarīt kaut ko nebijušu. Un es ticu, ka šeit var rasties daudz šādu Pēteru, daudz šādu apustuļu, daudz mācītāju, daudz praviešu un evaņģēlistu un skolotāju, ka tie var rasties un slavētāju un vēl dažādas dāvanas kādas Kristu miesā. Es tev aicinu mēģināt, aicinu iet uz priekšu, aicinu augt ticībā. Jēzus vārdā, amen.